سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغيستيال كسو دوادا قيب طلبات برنامجك تاريخ ذا الحروب الصليبية
جاءك برقين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين
qaybti hore waxay ahayd gundig iyo gogol xaar iyadoo qaybtana aanu ku eegayno ama si aanu ku sawirayno sida uu ahaa caalamka islaamka ka hor dagaaladii saliibka iyo xataa qaab nololeedkii reer Yurub ka hor inta aanay duulaanka soo qaadin qarnigii 4aad ee hijriyada nuskiisii hore ee qarnigii 5aad caalamka islaamka in yar mooyaane waxa haystay dawladdii shiicada ahayd ee faadimiyada ama cubeydiyada dawladdii cabbaasiyaduna way taldaraysay oo waxaaba iska maamulanayay reer bani buweyh oo ahaa qolyo shiica ah oo ka talinayay faris oo hadda loo yaqaano iran marka laga yimaado bari iyo iran oo aan eegno dhulka dhaca bartamaha aasiyada yar dawladdii saamiyiintu waxay ka arriminaysay bariga iran afghanistan koonfurta ruushka iyo dhulka ku xeeran jasiiratul carabna waxaa maamulayay kooxda qaramidada bartamaha caalamka islaamka iyo galbeedkiisana waxaa intiisa badan haystay dawladdii cubeydiyada oo masar la wareegtay sannadkii 358 hijriyada iyada oo haysatay laba qarni oo dhammaystiran halkaasoo ay uga sii tallowday falastiin shaam iyo jasiiratul carab bilowgii qarnigii 5aad waxaa saaxada ku soo biiray awood islaami ah oo cusub oo ahayd atraktii sunniyiinta oo ka yimid bartamaha aasiya kana koobnaa dhowr qabiil qabaailkan waxaa ugu caansanaa qasnawiyiinta oo iyagu ka faa'iidaystay taagdaradii soo wajahday dawladdii bani buweyh ee faris iyo aala samaan sidaana kula wareegtay deegaano dhaca bariga iran afghanistan iyo india waxaa kadib soo shaacbaxay qabiilka salaajiqada oo ku abtirsada awowgood saljuuq bin daqaaq kuwaas oo la wareegay inta badan dhulka khuraasaan qabiilkan ayaa markii hore hoos tagi jiray maamulka qasnawiyada hase yeeshee waa ay ku kacdoomeen sannadkii 428 hijriyada hoggaamiyahooduna wuxuu ahaa nin la oran jiray daqral salaajiqadu waxay la wareegeen dhul ballaaran oo ay ka talin jireen dawlado kale sida waqooyiga ciraaq armiiniya iyo aasiyada yar taariikhdu markay ahayd 447 hijriyada waxaa dhacay isbeddel kadib markii khaliifkii cabbaasiga ahaa ee alqaim biamrillaah uu gurmad weydiistay hoggaamiyihii salaajiqada ee daqral isaga oo goortaasi cabasho ka ahaa shiicadii reer bani buweyh ee haysatay awoodda dowladda cabbaasiyada isla sannadkaas daqral ayaa isaga oo hoggaaminaya ciidamo badan waxa uu galay magaalada caasimadda ah ee baqdaad halkaasna waxaa ka bilowday olole ay dowladda salaajiqadu kula wareegtay hoggaanka dowladdii cabbaasiyiinta hoggaamiye daqral ayaa gurmadkan uu soo sameeyey waxa uu sumcad kaga helay muslimiinta caalamka taas oo keentay in dhul ballaaran oo ka mid ah deegaanada muslimiinta ay ku soo biiraan raayada salaajiqada sannadkii 455 hijriyada waxaa geeriyooday daqral waxaana xilka kaga dambeeyey hoggaamiye haldoor ahaa oo la oran jiray alab arsalaan oo wax badan ka bedelay siyaasadda dowladda ee ku wajahnayd jihaadkii ka socday aasiyada yar ee ka dhanka ahaa dowladdii baysantiyada hoggaamiyahan ayaa bilaabay inuu qaado weeraro uu ku beegsanayo halbowlaha dowladda baysantiyada waxaana sannadkii 463 dhacay macrako weyn oo dhex martay muslimiintii salaajiqada iyo baysantiyiinta taasoo lagu magacaabo malaadkarad ama mansakarad dagaalkan oo ahaa mid weyn ayaa waxa muslimiinta uga qayb galay 20,000 oo askari halka gaaladuna ay ahaayeen in ka badan 200,000 oo askari halkaana waxay guusha ku raacday muslimiinta sida ay taariikhdu diiwaan gelisay dagaalka ayaa waxa lagu dilay 19,000 oo askari oo ka mid ah ciidamadii Byzantiyiinta oo isugu jiray noocyo kala duwan iyadoo gacanta lagu soo dhigay taliyahoodii oo lagu magacaabi jiray Romanus kii 4aad
يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما
يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سكع من أراضي أمتي
dagaalkaas waxa uu sababay inuu burburo wajoodkii dawladdi Byzantiyada ee mandiqada Aasiyada yar awoodda ay u leedahay inay dhanka bari ka difaacdo nasaaradana waxa ay noqotay mid shaki badan laga muujiyay taasina waxa la dhihi karaya waxay keentay in nasaarada galbeedka ay duulaan saliibi ah soo qaadaan 25 sano kadib dagaalkii weynaa ee Malaadkarad Alab Arslan ayaa maskax maal iyo murqba isugu geeyay inuu adkeeyo tiirarka dawladdiisa hase ahaatee sanad kadib dagaalkaas ayaa waxa isaga qudhiisa lagu dilay dagaal kale oo ka dhacay dhulka Biladu Mawra An-Nahr dabadiina waxa talada la wareegay wiil uu dhalay oo la oran jiray Malkashaah wiilka ayaa salaajiqada hoggaan u ahaa laga soo bilaabo 465 hijriyada ilaa 485 dawladdiisuna waxay gaartay minshiinaha oo dhanka bari ah ilaa badda marmara ee galbeed waxayna noqotay dawlad weyn oo miisaan ku leh caalamka mar walba oo nimco iyo guul timaado waxaa la fishaa laba arrin midkood waa ziyado ama ciqaab waxayna ku xiran tahay hadba sida ay doomuhu u dhaqmaan Nasiib darro, dawladdi salaajiqada hoggaankeedii oo ahaa laba wiil oo wada dhashay ayaa waxaa ka dhex bilowday loolan sabab u noqday in dawladdi weyneed ee isaysatay ay u kala qaybsanto 5 xukuumadood, iyagoo sidaa u kala taagan ayuuna ku soo beegmay duulaankii saliibiga. Mar walba ogsoonow, gaaladu kuma duulaan muslimiinta oo midaysan, balse waxay la eegtaan tafaraaruqa, waana sida maanta ka jirta caalamka Islaamka, gaar ahaan Soomaaliya. Dadkan hayb qabiil looga dhigay heerka noloshooda, oo aan ka harahayn midda saw hurguma maahan. Dadkan calankii tawxiid haysan garan waayay, ee maanta heerka isdhigay saw hurguma maahan. Hambadii gumaysiga dadkan heeb u kala saaray ee raba inay kala haraan saw hurguma maahan loolankii isaga ahaa ayaa waxaa ka dhashay in la dilo hoggaamiye Suleyman bin Qatalmash oo ahaa ninkii ugu awooda badnaa xilligaas ee salaajiqada arrintan oo yeelatay saameyn badan sida ayuuna ahaa xaalka muslimiinta ee bariga dhinaca kale caalamka islaamku wax badan kama duwaneyn bariga marka laga reebo meelo kooban Haddaba arrimaha noocaas waa kuwa ay tahay inay ka waantoobaan oo ay darsi ka qaataan muslimiinta maanta nool, waxaana muhiim ah in loo dhug lahaado halka ay shareecadu geysay fitantaas. Waana kan Sheekh Cabdul Ilaah.
Diinka Islaamku waxa weeye diinul waxda, diinul jamaaca weeyaan. Manhajka ayuu Ilaahay u doortay ummadda Islaamka inay ku dhaqanto, inay kala tagtagto, waa duun iyo kursi ay ku tartanto, waa wax laga reebay. Yaquulu Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه حديث كاسو معنيس ويهي لبيي أما اللبا وحاتر هذا ويرعلان وحا كدرا الدين تقفك وحدو قفكم مالك إيو كرسك وكد دالو تاسو الدين تيسا أيه وقدر أنت سيدة أي قاسو أقلي أما بحال قاسو أقلي أرقى أبابي وفسادي si kadaran ayu qofku marku ku dadaalo maal iyo kursi inuu ku loolamo oo u tartamo oo raadiyo taas u diintiisa ayay uga darantahay sida eygaas u adiga uu galay oo diintiisi ayay waxba ka soo harin eber bay noqonaysaa marku qofku hammigiisu noqdo sidee kursiga u gaadha iyo sidee maal u urursata oo hammigiisu taa ka dhigo diintiisi eber wax uga haraya malaha
Dhanka Masar, sidaanu soo sheegnay waxaa ka tirinayay kooxihii la baxay Faadimiyiinta oo isku dayo socday 10 sano kadib ku guuleystay inay dalkaasi xoog kula wareegaan sanadkii 318 Hijriyada. marka laga hadlo faadimiyinta ama ubaydiyinta waa koox shiica ah oo sheegta inay ku abtirsadaan Fatima binti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hase ahaatee ee taariikhyahannadu waxay sheegeen inay taasi been abuur tahay balse sida saxda ah ay ka soo tafirmeen nin yahuudi ah oo ku sugnaa Maghrib halkaas oo ay la wareegeen sanadkii 296 hijriyada kadib waxay isku fidiyeen waqooyiga Afrika oo ay ka dhiseen waxay ugu yeereen khilaafadii Faadimiyinta balse ma ahayn khilaafo mana ku abtirsadaan Fatima radiyallahu anha oo waxay ahayd dawlad xun oo kala gaabisay muslimiinta isla markaana dhadhansiisay ciqaab adag xilligeediina waxa aad u soo shaac baxay fisqiga iyo fasaadka
ummadoodii loo lamanto saleeyahay hadba waxaan tusaaleyn halkay tuuri kaaga taale oo waanu taabanaysiyay tawsawarkan
dhammaan kooxaha cubaydiyiintu waxay caqiido ahaan ku abtirsadaan kooxda al ismaaciiliya oo ka mid ah kooxaha shiicada islamarkaana una sab sheegta ismaaciil bin jacfar as-saadiq arrinta xusidda mudanna waxay tahay in madaxda kooxdan qaarkood ay sheegteen ilaahnimo iyo nebinimo waxaana ugu caansan oo darajada ilaahnimada sheegtay al-xaakim biamrillaah oo kooxahaasi u qabilsanaa masar xilliga isaga ah oo uu soo dhawaa duulaankii saliibiga ayaa waxay kooxdani ka talinaysay Masar taasoo markii dambe u kala jabtay laba garab haddaba Sheekh Jaamac Cabdisalaam Warsame ayaa waxa uu wax ka taabanaya caqaaidka shiicada iyo usuushooda
shiicada caqiidadooda way qarsadaan inta badan inta ay qarin karaan way qariyaaneen oo tuqyada ayaa waxay u tahay dhaqan iyo daabi Soomaaliduna waxay u qabtaa ka aaminsan tahay dawlad ama dad muslimi ka aaminsan tahay mana ahay arintu xaqiiqadeedu inta way ka fogtahay nimanku niman muslima ma aha marka arimaha iska farciga ah oo masaa'isha fiqiga iyo akhlaaqiyadka iyo waxaas in lagu lugu ama aha marka diin laga hadlayo waa in caqaaideeda usuusheeda hoos ay ku taagan tahay waa in la beegsado qodobka horeeyay waxaan ka soo qaadaynaa taqaadka ay rabbi ka rumaysan yihiin rabbi rububiyada waxay leeyihiin aaimadu inna rabba huwa al-imamu ninka imaamka weeye rabbiga lagu sheegayo imaamka ayaa iskala adduunka aakhirada way yusrifuha kayfa yashaa rusul rabbu u gadgadinaya wa anna sahaba war-ra'd huma min amri al-imam unkadka yahay la caad arkiisid imaamka amarkiisa weeye ee wax kala maha roobku markuu daayo waxa xawaadista koomka ka dhacaysa oo dhanna imaamka ayaa ku shaqale wixii balaayo soo dega wixii khayr yimaada kulli imaamka ayaa ka dameeyeen khuraafaadkooda iyo kufriyaadkooda waxaa ka mid ah qowlahum inna turaaba qabr xuseynin shifaa'un min kulli daa xuseyn qabrigiisu ciidda taalaahi waxay caafimaad u tahay cudur oo dhan taasi waxay ku khilaafeen caqliga iyo naqliga iyo dibiga binaadamku gaaray kulli way ku khilaafeen ilaaha baa dhahay wa in yamsaska allahu bidurrin falaa kaashifa lahu illaa hu wa tabti mushrikiintii maaragtay ictiqaadin jiray nafciga iyo duriga axjaarta dhagxanta maaragtay gargaarsan jiray waa abuu jiray unbay la midiin
markii ay soo duuleen saliibiyiintu waxay cubaydiyiintu dhabarka ka wareemeen dadkii mujaahidiinta ahaa ilaa markii dambe uu Allaah soo saaray Nuruddin Maxmuud iyo Salaxuddin Al-Ayyubi dhanka Maqribul Islaam waxaa Tunis maamulayay reer lagu magacaabo Al-Ziri laakiin nasiib darro goor uu soo dhow yahay dagaalkii saliibiga ayaa waxay wajahaysay Ital Darri iyadoo sanadkii 484 uu Talyaanigu qabsaday jasiiradda Saqaliya oo ka mid ahayd dhufaysyadii muhiimka ahaa ee muslimiinta halka meel ee uu xilligaasi ka jiray awood Islaami ah wuxuu ahaa dhulka Maqribul Islaam galbeedka Afrika iyo Andalus waxaana dhammaantood maamulayay dawladdii weyneed ee Al-Murabidun ee uu hoggaaminayay Allah u raxmada ee Yusuf bin Tashfin. Inkastoo ay dawladdani lahayd awood badan, haddana suuragal uma ahayn inay u gurmato muslimiinta bariga, maxaa yeelay waxaa ku furnaa dagaallo badan oo ay kula jirtay saliibiyiintii Andalus iyo mushrikiintii joogtay galbeedka iyo bartamaha Afrika. Haddaba tani waa eegma guud oo ku aadan xaaladdii wadamada muslimiinta ka hor duulaankii saliibiyiinta waana sababaha keenay in shisheeyuhu uu soo dhiirado una soo qaado duulaanka caanka noqday ee al-xuruubu saliibiyah
إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يثر يا ألف ملك
inkastoo aanu sawir guud oo kooban ka soo bixinayo xaalkii muslimiinta haddana waxaan suuragal inoo noqon karin inaan fahanno xaqiiqda dagaalkii saliibiga iyo sababaha keenay innagoon soo bandhigin xaaladdii yurubta kolka dhinacyo kala duwan laga eego qarnigii 19aad iyo 20aad ee miilaadiyada ee ay dagaaladu socdeen kaniisadda ayaa maamulaysay nolosha reer yurub kaalinteeduna kuma koobnayn oo kaliya diinta ee xataa waxay gacanta ku haysay dhaqaalaha iyo militariga kaniisadda Roma oo ah tan ugu weyn ee ay hoos imanayeen dhammaan kaniisadaha katoliga ee yurub ayaa awood u lahayd magacaabista xilalka iyo casilaadda mas-uuliyiintaba waxayna ahayd meel ay barako iyo barwaaqo ka sugaan nasaarada kaniisaddu waxay lahayd hanti badan oo booli ah oo isugu jirta guurto iyo maguurto iyo guutooyin ciidamo ah oo ilaaliya baadriyaasha ayaa waxay dhankoodu ahaayeen kuwo ku xeldheer musuqmaasuqa iyo akhlaaq xumada xilli qaarkood lagu helay inay kufsadeen caruur yaryar yurubta marka laga yimaado waxay kaniisaduhu kaalin ku lahaayeen qaybo ka mid ah wadamada muslimiinta goortaasoo ay faafiyeen macluumaad ah in dunidu ay dhammaanayso sannado yar kadib qofkii doonaya in dunuubtiisa loo dhaafaana ay tahay inuu u xajiyo Falastiin soona barakaysto dabcan wuxuu ahaa qorshe siyaasadeed oo ay ku hoos aasan tahay dhagar badan oo la doonayay in lagu qabsado dhulalka muslimiinta haddaba shacabka kristanka ah ee arrintaasi dhabta u qaatay ayaa qof walba oo ka mid ahi inuu aado Falastiin waxay ku qaadan jirtay muddo 7 sannadood ah weliba tani waxaa fursad gaara u arkay nasaarada kuwoodii fuqarada ahaa ee aanan haysan dhaqaale ay dembidhaafka kaga iibsadaan baadariga sidaasi darteed waxaa isdabajoog noqday dadka nasaarada ah ee yurubta ka soo tagaya islamarkaana soo gaaraya Falastiin iyo Baytul Maqdis qorshahan ayaana kaalin ka qaatay in markii lagu dhawaaqay xuruubu saliibiyaha ay si aanan kala joogsi lahayn nasaaradii ugu soo qulqulaan wadamada bari ee muslimiinta gaar ahaan Falastiin dhanka dhaqaalaha yurub waxay xilligaasi la daalaa dhacaysay mowjado faqri ah oo si isku mid ah u saameeyay bulshada ma lahayn beero badan oo soo saara dalag ku filan si la mid ahna ma jirin wadooyin dhulkooda isku xira oo la isaga kala gudbiyo ganacsiga intaa waxa dheer beeralayda tirada yar oo laga qaadayay lacago canshuur xaddaaf ah taas oo keentay in dad badan ay ka niyad jabaan tacabka qaaradana ay dhaxasho macluul daran oo ay ku nafwaayeen dad aad u badan taariikh yahanada ayaa soo tabiyay in macluushii ugu darnayd ay ku dhufatay wadooyinka Faransiiska iyo galbeedka Jarmalka markaas ciidamadooda oo ay gaajadu ku hindhistay ayaa go'aansaday inay isaga baxaan xeryahoodii iyo xuduudihii lagu aadiyay taa beddelkeedana waxay go'aansadeen inay u hayaamaan meel kasta oo ay ka heli karaan biyo iyo baad dhanka kale waxaa jiray ganacsato reer Yurub ah oo uu dhaqaale ka soo galayay badaha gaar ahaan magaalooyinka dekadaha leh waxaana xusid mudan in nasaaradii joogtay koonfurta Yurub ay xiriir ganacsi la sameysteen qaybo ka mid ah Shaam, Masar iyo Maqrib awoodda ganacsi ee tartanka kula jirtayna waxay noqotay tii muslimiinta laakiin sida caadaduba ahayd waxaa ku sii beerantay cadaawad sabab u noqotay inay abaabulaan duulaano si loo boobo dhaqaalaha muslimiinta haddii aynu milicsanno khilaafyada siyaasadeed ee Yurub waxaa sannadkii 407 iyo 6 miilaadiyada burburay imbaraadoriyadii ballaarneed ee Romaaniyada galbeed kadib weeraro joogto ah oo ay kala kulantay qabaailka Jarmaaniyada ee dhanka waqooyi degi jiray isla markaana ah qoom shabaha Tatarki marka loo eego dhanka wax burburinta iyo baabi'inta qarniyadii 19aad ee miilaadiyada oo ku aadanaa qarni ka hor dagaaladii saliibiyada waxaa Yurub ka dhacay weeraro dhowr ah oo ay qarkood soo qaadeen kooxihii faykankajiyiinta ee ka yimid wadamada hadda loo yaqaano Scandinavianka iyo muslimiintii ka yimid Andalus iyo waqooyiga Afrika tani waxay keentay in si guud ahaaneed uu Yurubta dagaalku caadi ka noqdo maadaama hubka iyo ciidankuba ku bateen Yurubta waxaa caadi noqday in dagaaladuna ay joogto noqdaan oo ay mararka qaar birta iska aslaan nasaarada dhexdooda Faransiiska oo kale waxaa ka hana qaaday dagaal oogayaal aanan ka amar qaadan dowladda dhexe kuwaasoo mid walbaahi uu lahaa maleeshiyaad wax qarbuda oo isaga u gaar ah balse Jarmalka ayaa xoogaa ka yara duwanaa marka loo eego dhanka midnimada oo waxa ka jirtay boqortooyo uu hoggaaminayay Henrygii 3aad kaasoo uu beddelay wiilkiisii Henrygii 4aad oo noqday nin ay aad isku khilaafaan baadarigii kaniisadda Kathooliga inkastoo ay markii dambe heshiiyeen dhanka Ingiriiska waxa maamulka haystay hoggaamiye awood leh oo lagu magacaabi jiray William hayeeshe ee wadciga dhaqaale ee waddanku ma wanaagsanayn dadkuna waxay ahaayeen kuwa dhexdooda iscunay oo isku mashquulay awoodii ugu dambeysay ee dhanka militariga ee Yurubta ka jirtay waa tii galbeedka qaaraddaas oo ka dhignayd Talyaaniga waxaana maamulayay Robert Juiscaro oo ahaa nin ku taamiyay inuu ballaariyo xukunkiisa waxaana uu ku guuleystay inuu la wareego Bulqaan oo ay ka talin jireen Byzantiyada dhammaan howlgalladaasi waxaa hoggaaminayay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabi jiray Bohemond oo markii dambe noqday mid ka mid ah hoggaamiyashii xamladii hore ee saliibiyada dhanka arrimaha bulshada shucuubtii xilligaasi ku noolayd Yurubta waxay ahaayeen reer miyi marba meel u hayaama iyaga oo raadinaya nolol iyo amni taasina waxay meesha ka saartay inay isla haysiiyaan dhul gaar ah waana midda u fududeysay qayb badan oo iyaga ka mid ah inay soo guuraan markii ay bilaabatay xamladii saliibiyada ayna yimaadaan Falastiin
madahaki madahaki madahal usdad dawari مدهاكي مدهاكي مدها الأسد الضواري
sidoo kale waxa Yurub ka jiray jahli iyo aqoon darri baahsan dadkuna waxay u badnaayeen kuwa umiyiin ah oo aanan waxba qorin waxna aqriyin sida darteed waxay shucuubtu noqdeen kuwa ku qanca wax walba oo loo sheego iyagoo aanan soo jeedin karin fikir ka duwan kan loo soo bandhigay Sheikh Jamaa ayaana tafaasiil ka sii bixinaya xaaladdaasi
waxa la oran karaa hadii aqoonta masiixiyada ninkii daraasaya uu fahmi karaa qaabkii uu noolaayeen imanku dadka wixii markaas gacanta ku shaqaysta adoon bay ahaayeen oo ilaa mataqaana thawrada faransiiska intay ka timid wixii ka horay dadku adoomaan waxay u ahaayeen dadka iqdaaciinta ah oo dhaqaalaha leh ama beer halahadeen ama warshada halahadeen maalinkii loo baahdo ninkan iyo warshada waa la isla gadayaa shaqaalaha iyo warshada waa la isla gadayaa shaqaalaha iyo beerta waa la isla gadayaa meeqa iga siinaysaa intaan adoon la leeyahay buu ahaa qof jahliga kale qabays la'aanta waxa la leeyahay bal 20 sano maqubaysan oo jirta korkiisa dareeri jirtay dadka in la tacdiibo cibaadii baagtooda ka ahayd waxaa ka mid ah gabdhaha in dumarka in afka qafiil looga xiro liraa sayna u qoslin oo u hadlin thawrada faransiiska agteedii qarnigii 12aad ba gabdhaha faransiiska qafiilkii laga furay gabdhuhu adoon bay ahaayeen oo waxa ingiriiska isla qarnigaas baa laga daayay beecin la beecin jiray oo ninku caruur gabdhihiisu ay jeeg u ahaayeen markuu rabo soo sarifto ingiriiska lagu gadi jiray gabdhaha ninku haweentiisa iyo gabdhihiisa waxa weey suuqu soo dhoobaya markii u baahdo lacag u baahdo waa jeeg عصور الظلمات وهو يقان قالوا الى حد
دمان ارمها سي انو سو شيغني waxay ina barayaan in shucuub tareer Yurub ahaayeen kuwa kala tagsan diin ahaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan intaba qolo walba hina waxay lahayd ahdaaf iyo himilooyin u gaar ah iyadoo uu xaalkoodu sida yahay ayay u midoobeen muslimiinta kuna soo qaadeen duulaanadii xuroob saliibiya maxay dulin faafiyeen maxay samad duudsiyeen maxay godob daaqsadeen maxay dambi xoogsadeen maxay dabar soo xardheen maxay dabin soo shaqleen dambeed maran soo asleen waxaa isweydiin mudan waa ayoo shaqsiga ku mideeyay dagaalka muslimiinta maxay ahaayeen sababaha rasmiga ah ee reer Yurub ku riixay duulaanka dagaalkoodu ma wuxuu ahaa mid siyaasadeed ma dhaqaale ayuu la xiriiray mise wuxuu ahaa mid diinta ku salaysan jawaabaha su'aalahan waxaan uga bogan doonaa xalqada soo socota insha Allah
naf'u ar-rayat sawfa ya'lamun anna nahnu al-muslimun qadimun naf'u ar-rayat sawfa ya'lamun anna nahnu al-muslimun qadimun تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
دقيستيال inta ayaanu ku soo gabagabeynayna qaybta labaad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyah tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين.